Our translation for your language.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate?
Kontaš, ba.
Blimey, do you understand?
Jugo Translate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 3 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v jugosfero, jugosfero, jugosfero.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni v še eni jugosferi, v še eni jugosferi. Danes z nami Miklavško Melj.
Jugoslovanska nadrealistična skupina, beograjska, je posebej zanimiva ravno tem, ker to izrazito ni pač neko gibanje, ki bi bilo samo, kot je bila večina umetnostnih gibanj v tem prostoru, neko odmev nekih internacionalnih dogajanj, ampak je dejansko funkcionirala kot del tega, kot integralen del tega dogajanja. Ne? Oni so objavljali sami v reviji nadrealistov pariških, francoskih, glavne publikacije.
V Franciji so se navezali
te stiki, ki so bili res močni, tako da so tudi, ne vem, sam kako bi rekel, prispevek nadrealistov v to mednarodno gibanje je bil pravzaprav v enem takem zelo direktnem odpiranju takih zelo ključnih tem, recimo, ne vem, anketa o želji, v kateri so sodelovali tudi, ne vem, ljudje, kot od Bretona do Dalija. Veliki odgovor je namreč bilo tudi, kako bi rekel, že napisanih od teh, pa so se nekako izgubili, ker je revija nehala izhajati, ne? Ampak to je bilo recimo znotraj gibanja prva taka sistematična zastavitev enega ključnega problema. Problem želje je ključen za nadrealiste in tukaj je bila prav recimo na nivoju ene sistematične ankete razdelana, ne? Ali pa problem, ne vem, humorja, spet ena taka tema, ki so jo te ljudje na en tak zelo radikalen način zastavili, v razmerju do smrti, v razmerju do neživljivega. Skratka, v tem smislu je to po poskusu preciziranja in konceptov blazno radikalna ta jugoslovanska skupina v mednarodnem kontekstu delovala. In posebno je zanimivo tudi način, kako se je pravzaprav samo ukinila, kako je našla eno posebno pot v času, ko se je pač zgodil ta razcep v gibanju, se je zgodil v razmerju do revolucije, do komunizma konkretno, ne, ko je pač, ne vem, Aragon zapusti skupino, gre, se pač podredi nekim smernicam, ki dirigira Sovjetska zveza in se dosti radikalno odreče nadrealizmu, medtem ko te ljudje, ki ostanejo na pozicijah, ki jih še vedno deklarirajo kot nadrealistične, iščejo eno pot svojo, najprej se z trotskizmom povežejo, potem iščejo na svojo pot, ki jih pa vedno bolj pelje recimo na ene zgolj umetnostne pozicije. Ne? Zgubljajo recimo en stik z enimi konkretnimi revolucionarnimi organiziranimi dogajanji. Medtem ko tukaj v nadrealistični skupini v Jugoslaviji se zgodi to, da se del skupine pravzaprav samo ukine in se seveda naveže na potem to komunistično gibanje, ampak poskuša ta preskok argumentirati z pozicij samega nadrealizma. To je zelo zanimivo, ne? Skratka, v imenu zvestobe nadrealističnim izhodiščem to naredijo. Ne odrečejo se do cela. Tako da potem je to, seveda so neki protagonisti tega gibanja, ki so potem tudi protagonisti tega revolucionarnega, dejansko revolucije med drugo svetovno vojno, gre Koča Popovič. Popovič je tukaj glavni, ne? Potem dober Oskar Darič, ampak nimajo take vloge. Koča Popovič je ta figura, ki je glavni v bistvu teoretik skupine, skupaj z Marko Rističem napišeta ta nacer za jedno fenomenologijo iracionalno, ki je filozofski tekst, tudi v širšem mednarodnem kontekstu in ključnih tekstov nadrealizma v tem smislu filozofskem, kjer poskuša ta na hecen način z Rističem, ampak večina je, ko Popovič pisal v bistvu to metodo paranoično-kritično zgodnega delija, poveza z nekimi revolucionarnimi konsekvencami. No in Koča Popovič je potem seveda en ključnih vojaških protagonistov tega gibanja in ki potem dobi tudi zelo visoke funkcije, ne vem, vodi generalštab, je zunanji minister in tako naprej, no potem v času, ko se pa nekako vsega tega loči, pusti vse to, vse funkcije, on takrat malo pred enim intervjuju, hoče narediti in intervju, on pa nekak kar noče odgovarjati, reče, druže Kočo, vi ste, in on preke, jaz sem nadrealist, razumete. Skratka, vendarle ostane in potem kasneje reče, da pravzaprav se mu izdelga najbolj, ne vem, da temu bi moral biti bolj zvest, nadrealistični liniji. Skratka, ne, to je ena stvar, ki se jim niso odrekali te ljudje, recimo. Tukaj je potem zanimiva ta povezava, ker pač ne vem, nadrealistično gibanje več čas se vzpostavlja v nekem razmeru do revolucije, nadrealizem, najprej nadrealistična revolucija, potem nadrealizem v službi revolucije. Ne? Ta nadrealistična skupina v Jugoslaviji pravzaprav je edina, kjer pa vzpostavi seveda tudi prek nekega odmika, ampak vendarle isti protagonisti, kot je Popovič, so na nek način nadrealistična in ta socialna partizanska revolucija, kakorkoli jo označimo.
To je bilo druga,
on ni šel potem v to, pa tudi ni bil, on je bil pač, kako bi rekel, v tem zgodni fazi, blizu temu nadrealističnemu krogu, potem v samem, ne vem, ko se je prav ta skupina recimo formirala, ni bil član, ne, prav ta skupina, ki je bila leta 30 do 32, je res delovala, ne, ampak dobro, to so.
Ampak tudi po drugi svetovni vojni, recimo v Jugoslaviji, za razliko od tih vzhodnih nekak držav, že zelo hiter po vojni, mislim, da je prav v Ljubljani bio kongres književnika, da je danes sem študiral to, kaj je Krleža, ki ne more se reči, da je bil Krleža, kako bi rekel, avangardni.
Ne, nikako.
Je rečeno na tem kongresu, da v bistvu se ne opredeljuje za taj socrealizem. Zelo hiter potem leta, ne vem, 53, ja mislim, izideo, ne vem, v Beogradu, znam to, da se najbolj spoznam, knjige Vaska Pope in Miodraga Pavloviča, ki so, kako bi rekel, niso nadrealistični, ampak je jasen vpliv nadrealizma in se računuje tudi za prelomne knjige, ki se v bistvu po drugi svetovni vojni v bistvu nekak prelomi, kjer so bile različne frakcije, ne? Prelomi s tem, ali mora biti ta literatura te nove države realistična oziroma socrealistično.
Ja, tam je v tem, tu je ta ljubljanski govor, ker že je tako zelo, zelo direktna polemika z tem socialističnim realizmom in tudi konkretno, ne vem, z Aragonom, ne. Taka, skratka, to zelo, zelo zavrnejo. In ja, potem nedvomno je ta nova usmeritev zlasti v Srbiji, seveda je izrazito v neki navezavi tudi na ta predvojno nadrealistično gibanje. Ne? Hkrati s temi novimi avtori izidejo potem tudi dela, prav 53 ključna dela teh predvojnih nadrealistov, ki spet nekak se v eno razmerje do svojega predvojnega izročila postavijo, ne vem, Oskar Davičo, recimo, ne? Takrat izide ta poema Človekov človek, pa ne vem, roman Pesma, ne, skratka, to so hkrati in seveda jugoslavijsko popa iz Galeta. Ne? To je bilo tako zelo bogato leto 53, ravno v tem prelomu. Ne? Če gledamo recimo v Sloveniji sočasno, je iz Galeta ta zbornik pesmi štirih je mnogo bolj v bistvu tradicionalističen. Ne? Pesmi štirih je mnogo bolj v bistvu tradicionalističen. Ne? Gre prej na neko obnovitev enega intimizma predvojenega. To je zelo zanimivo, ne? Kako se pač v različnih delih Jugoslavije potem ta prelom s socialističnim realizmom naveže na pač obstoječe predvojne tradicije. In seveda v Srbiji je bila ta nadrealistična, ki je bila izrazito neka revolucionarna, tudi v formalnem smislu. Ne? V Sloveniji je bilo to pravzaprav prej skor kot nek obrat k nekmu apolitičnemu in vsaj v prvem hipu percipiran. Tukaj so bile včasih hecne situacije. Velik nesporazumov je bilo povezanih ravno s temi različnimi enimi kulturnimi izhodišči, na katera se je ta obrat od socialističnega realizma navezal. Recimo, to mi je govoril oziroma tudi recimo Zlobec, ko je, ne vem, hotel izdati prevode tam okoli leta 60, ne vem, Piera Paola Pasolinija, to mi so vedi nikogar zanimal, ker se je zdel to socialistični realizem, zato ker pač. In to so bile res take potem patologije že nekega prostora, ne. Še bolj smešno je bilo, ne vem, ko je šel v Šalamunov poker 66, so to videli kot, ne vem, napad na komunistično partijo, na socializem v Sloveniji, prav zelo tako resno. Potem seveda jugoslovanski komunisti je prinesel pa navdušen pozdrav izpod Teresa Oskara Daviča, isti knjigi, ne, skratka. Tukaj je zelo, zelo zanimivo, ne, v Sloveniji je bila mnogo bolj ta povezava ne vem, komunizmom in enim tradicionalizmom in enim tradicionalizmom v formalnih postopkih umetnosti v Srbiji. Ne, zato ker je bila zelo močno to nadrealistično gibanje, ki ga tukaj pač nekak ni bilo. ki ga tukaj pač.
Our translation for your language.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate?
Kontaž, pa.
Blimey, do you understand?
Jugo Translate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 3 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v jugosfero.